Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Десенсизби, 15 апрель, ишембе кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыда турубуздун темалары. Парламентте Украинадагы согушка кетип жаракат алып мекенине кайтпай калган кыргызстандыктар тууралуу маселе козголду. Ал арада Вагнер менен согушка барып, кайра Орусияга кайтып келген мигранттар тууралуу маалыматтар чыгууда.
Биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай. Башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынганда.
Айыу компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болгону маалым болду. Мындай кадам жеке менчиктин корголушуна кырсыздандууларды жаратты.
Коомчулукка ачык, ар дайым маалымат берип отуруп, эл ишенгидей болуш керек. Жабык карап туруп эле 5-6 айдан кийин болду айыуну биз мамлекет салдык дегендин өзү бул эмес климатка сүчөтсөт.
Ал да ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Славянский шаарын Россиялык аскерлердин аткылоосунан 8 жай тургун каза таап 21 киши жараат алды. Бул тууралуу Улустук аскердик администрация башчысы Павел Кириленко 14 апрелде билдирди. Өлгөндөрдүн арасында 2 жаштагы бала бар. Тилекке каршы урандылардын алдынан алып чыккан соң наристени сактап кала албадык деп жазды Кириленко Facebook-тагы баракчасына. Аткылоодон шаардагы көп кабаттуу имараттар, дүкөн, мамлекеттик мекеме, мектеп жана бир нече автоунаа жабыркаган. Кириленконун сөзүнө караганда урандылардын арасында дагы 5 адам калды. Аларды куткаруу иштери жүрүүдө. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган, бүгүнкү күнгө чейин согушта 8,5 миң карапайым кишинин өлгөнүн Бириккен Улуттар Уюму билдирди. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы психоневрологиялык ооруканадагы бактан 2 ай мурун жоголгон бейтап аялдын сүйөгү табылды. Сүйөк бакта асынган абалында 2 айда турганы аныкталды. Кыйноолорго каршы улуттук борборго аталган ооруканадагы бактан 10 апрелде асынылып турган аялдын сүйөгү табылганы тууралуу кабар 11 апрелде келип түшкөн. Маркум ооруканада дарыланып жаткан бейтап болгон 2 ай мурун дайынсыз жоголуп издөө жарыяланган. Кыйноолорго каршы улуттук борбор жабык жайларда жана бактарда өлүм күч алганы тууралуу баяндамасын 10 апрелде жарыялаган. Андагы маалыматтарга ылайык, 2019-21 жылдар аралыгында Кыргызстандын тергөө бактарында жана түзөтүү мекемелеринде суициддин 10 адам, анын ичинде жаш жете элек өспүрүм налат болгон. Мындан тышкары маңзатка уланып 2 киши бычактан ок атуучу куралдан жаракат алган, башы жарылып, мээси чайкалып, жамбаш артериясы жабыркап, кол буттары көп жерден сынган, 6 адам көз жумган. Жапон премьер-министри Фумио Кисидага 15 апрелде эртең менен Вакаямадагы митингде жарылгыч зат ыргытылды. Премьер-министр жана башка эч ким жабыркаган жок, бирок иш чара жылдырылды. Kyoto News агенттиги Жапон өкмөт башчысынын көзү ыргытылган зат түтүн чыгаргыч шашкага окшош болгонун жазды. Жарылгыч зат өкмөт башчы башкаруучу партиянын өзү колдоо үчүн келген талапкеринен сүйлөшүп турган учурда жарылган. Коопсуздук кызматы Кисиданы эвакуациялады, ал эми жарылгыч зат ыргыткан адамды полиция кармаганы кабарланды. Фумио Кисидага кол салуу мурдагы Жапон премьер-министри Синзо Абенин өлүмүнөн кийин 1 жылга жетпей жасалды. Былтыр июлда Абе башкаруучу партиянын талапкерин колдоп сүйлөп жатканда атып кетишкен. Абе ооруканада көз жумган. Ага кол салуу Вакаямага коңшу Нара префектурасында болгон. Орус президенти Владимир Путин жарандарды аскерге электрондук түрдө чакыртууга жол берген мыйзамга кол койду. Мыйзамды апта башында мамлекеттик дума жана федерация кеңеши дээрлик бир добуштан колдоп берген. Жаңы мыйзамга ылайык аскерге милдеттүү жарандардын бирдиктүү реестри түзүлөт жана аскерге чакыруунун жаңы ыкмасы электрондук жана буйрутма кат менен чакыруу ишке кирет. Электрондук түрдө чакыруу мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталы аркылуу жүргүзүлөт. Мурда аскерге чакыруу кагазы жарандын колуна же жумуштагы жетекчиси аркылуу берилчү. Аскерге чакыруу мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталындагы жеке бөлмөгө жайгаштырылгандан тартып жарандын колуна түштү деп эсептелет. Чакыруу жиберилген аскерге милдеттүү жаран аскер комиссариатына барганга чейин өлкөдөн чыгып кете албайт. 20 күн ичинде комиссариатка келбеген жаранга кошумча тыюулар салынат. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салган сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту 14 апрелде адвокат Бактыбек Жумашевдин 1 майрандык сотунун Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө 1 июлга чейин митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимине карай доо арызын четке какты. Адвокат Facebook-тагы баракчасына соттук коллегия доо арыз мөөнөтүнөн кеч берилгенин айтканын жазды. Адвокат Бишкек шаардык соту мөөнөт жүйөсүн жөн гана шылтоо кылды деп эсептеп, 1 майрандык сотунун чечими тынч жыйындар жөнүндө мыйзамды жана конституцияны бузаарын белгиледи. Жумашев эми шаардык соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылууну көздөдү. Бишкектин борбордук бөлүгүндө нааразылык акциясын өткөрүүгө тыюу салынган тыюу былтыр мартта кабыл алынган. Анын мөөнөтү улам узартылып келатат. Укук коргоочулар мындай чечим мыйзамсыз экенин эскертүүдө. Пентагондун жашыруун маалыматтарын таратууга шексин алып жаткан чалган кызматкери Джек Тейшерага документтерди мыйзамсыз көчүрүп тараткан үчүн айып тагылды. Азырынчага бир гана документ боюнча айып тагылууда, жалпы 100 ашык документ болушу ыктымал. Бостондо өткөн соттук угууда 21 жаштагы чалганчыга тынчылык мыйзамынын 2 пункту боюнча айып тагылды. Анын бири жашыруун маалыматтарды мыйзамсыз көчүрүү жана таратуу, экинчиси коргонуу материалдарын уруксат берилбеген жерге мыйзамсыз жеткирүү. Тынчылык мыйзамын бир жолу бузган адам АКШда 10 жыл чейин эркиндигинен ажыратылат. 21 жаштагы чалган кызматкери 13 апрелде Массачусетстеги үйүндө кармалган. Кыргызстанда жыл башынан берки 3 айда жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан жол эрежесин бузган 234303 айдоочу кармалды. Аларга жол кыймылын эрежеси тууралуу мыйзамга ылайык айыппул салынып, мамлекеттик казынага 119 276 000 сом өндүрүлдү. Жол кыймылын эрежелерин бузгандардын басымдуу бөлүгү жол белгилерин сактабаган, коопсуздук корун тагынбаган, ылдамдыкты ашыра айдаган, каршы тилкеге чыгып кеткен жана башка эрежелерди бузушкан. Булардын ичинен 3285 айдоочу мас абалында айдап баратып кармалган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, былтыр жол эрежесин бузган айдоочулардан мамлекеттик бюджетке жалпы 1 748 929 000 сом өндүрүлгөн. Мунун 699 151 105 сомо коопсуз шаар системасына түшкөн.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми эртең кабар маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 17-18 апрель күндөрү абанын температурасы төмөндөп, ысык көл, Нарын облустарында үшүк жүрөт, тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрөт, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Эртең 16 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 22 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинадагы согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыкты. Ал арада Вагнер менен согушка барып, кайра аман эсен Россияга кайтып келген мигранттар тууралуу да маалыматтар чыгууда. Ушул тапта абактагы балдары менен байланыша албай жардам сураган ата энелер дагы жок эмес. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк кайрылат.
12 апрелде Жогорку Кеңеште Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жана Украинадагы согушка кеткен кыргызстандыктардын маселеси көтөрүлдү. Баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчету угулуп жаткан учурда парламент депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинага согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтты.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келиштен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Башкы прокурор Курманкул Зулушев кыргыз жарандарынын башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартууларын кошумчалады.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынган да.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышканы аныкталган учурда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Террордук актыны жасоо аракеттери болсо, ал жаран 15 жылга чейин абакка кесилет. Буга чейин депутат Өмүрбек Бакиров Орусиянын абактарынан кыргызстандыктар согушка кандай шартта кеткенине кызыгып, алардын санын сураган.
Мына биздин чет мамлекетте жүргөн жарандарыбыз мына ушул Украинадагы согушка аралашып калган боюнча маалыматтар бар да сиздерде. 2-3 жараныбыздын каза болуп, набыт болуп ушул жерге келип жерге бергенине биз интернет сайттардан көрдүк да. Кантип барып калып атат ошол жерге? Бизге ата-энелери кайрылып атат да, боздоп, ыйлап, биздин балдарыбыз жок, мына телефон бир айдан бери, эки айдан бери чалып байланыша албай атабыз деп ошол Украинада согушта жүрөбү деген күмөндөр пайда болуп атат.
Атайын кызматтын өкүлү Абдыкадыр Разаев учурда Украина Орусия согушунда канча кыргызстандык жүргөнү жөнүндө маалыматты ачык айткан жок. Ал бул тууралуу депутаттын өзүнө маалымат берерин билдирди. Ал эми башкы прокурор Зулушев Орусиянын абактарындагы кыргызстандыктар өз каалоосу менен согушка кетип жатканын айтты. Анын билдиришинче, быйылкы жылдын 3 айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадиция болгон. Ошол эле кезде башкы прокурор Орусияда соттолгон 200 киши Кыргызстанга которулуудан баш тартканын да кошумчалады.
Эми соттолуп отурган жарандар өз каалоосу менен барам, өз каалоосу менен деп тейшел толтурсаларды алып кетип атышыптыр да. А эгер зордоп күч менен алып кеткен фактылары жок. Биз бул боюнча тактап келдик.
Орусиядагы мигранттарга укуктук жактан көмөк көрсөтүп келген юрист Гулиза Ахматсияева абактагы балдарын издеген согушка кетип калдыбы деп чоочулаган ата энелер бар экенин ырастоодо.
Связь не разрешено вам деп эле связьга чыгарбай койгон да күндөрү болот да негизи. Бирок мага кайрылышкан, балам ушу 3 айдан бери связьга чыкпай атат деп следователь менен байланышсак, ал баласына деген ошо запрет коюптур связьга. Элементарно түрмө эмес, могу Сахаровада жаткандардын связи плохой болот. 2 айлап, 3 айлап жаткандар бар да. Даже 9 айлап жаткандар бар.
Февраль айынын соңунда Ош облусунун тургуну Акылбек Орусиянын Свердлов облусунда абакта отурган уулу менен байланыша албай жатканын, аны мажбурлоп согушка алып кетип калышы ыктымал экенин айтып азатка кайрылган. Ал баласы түрмөдө кыйноого кабылганын, ага чыдабай согушка кетип калышы мүмкүн экенин кошумчалган. Көп өтпөй азаттыктын ишенимдүү булактары бизге кайрылган атанын баласы согушка кеткени ырасталганын билдирген. Азаттыкка кайрылган экинчи келин Нуржандагы түрмөдөн согушка кеткен жакынын издеп жатканын билдирген. Нуржандын күйөөсү 32 жаштагы Сейит 10 октябрда Украинага согушка баратканын кабарлаган бойдон 4 ай байланышка чыккан эмес. Бир ай мурда күйөөсү байланышка чыгып, апрелдин ортосунда согуштан кайтаарын айткан. Учурда Нуржан күйөөсүн күтүп жатат.
А пока белгисиз, билбейм, негизи бүгүн эртең келиш керек 15-ке чейин деген.
Украинада орус армиясы былтыр жазда оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер жеке аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Бул компанияга жалдангандардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары дагы бар. Кыргызстандык канча атуу жалданмалардын торуна түшкөнү азырынча белгисиз. Ал арада Орусиянын ар кайсы аймагында Вагнердин желдеттери көмүлгөн көрүстөндөр күн сайын кеңейүүдө. Февралдын соңунда Москванын жака белиндеги Вагнерчилер келген мүрзөгө кыргызстандыктар дагы көмүлгөнү белгилүү болгон. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан, алардын төртөөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинип жерге берилген. Ушул тапта Орусиядагы жабык жайларда миңден ашык кыргыз жараны камакта отурат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын 2 заводун мамлекетке конфискация болуп жатканын, буга ишкананын жасалма акциздик маркалар менен соода жүргүзгөнү жана мыйзам бузуулары себеп болгонун айтты. Экономика жана коммерция министри болсо, заводду анын ээлери мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин айтып жатат. Бул чечимден кийин өлкөдөгү жеке менчиктин корголушуна тынчсыздангандар да болду. Кененирээк кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабулунан угалы.
Президент Садыр Жапаров 14 апрелде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган АЮ ишканасы мамлекетке өтө турганын жарыялады. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң көлөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айтты.
АЮ компаниясын 2.5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба. Бийликтин чөнтөгүн анча-мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12,000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат
деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Садыр Жапаровдун айтканына таянсак, АЮнун балансындагы спирт жана арак заводдору мамлекетке мыйзам чегинде конфискация болуп жатат. Бирок заводдорду конфискациялоо кандай кылмыш негизинде, кайсы сотто каралып жатканы жөнүндө укук коргоо органдары маалымат бере элек. Азаттыктын жеке булактары Аюу заводун анын ээлери өз ыктыяры менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирди. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да азаттыкка ырастады.
Биринчиден бул кандайдыр бир мамлекеттин эмеси соттун чечими менен алынган маселе эмес да. Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселеси. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы алвал болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин билбейт экен да, эмне себеп менен өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткандан кийин.
Бул өз ыктыяры менен болгон чечим э, өкмөттөн эч кандай эме болгон.
Ооба, өз ыктыяры менен мамлекеттин эч кандай кысымы жок сыяктуу.
Сайттагы маалыматына таянсак, Аюу компаниясы 2003-жылы түзүлгөн. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдикеримов ээлик кылган Аюу холдингдин курамындагы ишканалардын бири. Компания спирт ичимдиктерин чыгарууда заманбап жабдыктар менен жабдылганы, чыгарылган ичимдиктери Кыргызстандан тышкары АКШ, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспортолору жазылган. Алардын жылдык кирешеси жана жумушчулардын саны тууралуу маалымат берилген эмес. Президенттин сөзүндө айтылган акциздик салыктан качкан учурларды укук коргоо органдары маал-маал менен таап турат. Салык кызматы бул багытта жүргүзгөн рейдтерден кийин базардагы ичимдиктердин 25% жасалма арак экени аныкталганын билдирген. Өкмөт алкоголь өндүрүүчү ишканалар көмүскөгө көбүрөөк кирип, салыктан качып жатканын билдирип келет. Ошондон улам президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен былтыр сентябрдан тартып этил спиртин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилген. Бул жарлык этил спиртин өндүрүү багытын жакшыртуу, салыкты көбөйтүү, аткезчилик жол менен ташып келүүгө, контрафактык продукцияга бөгөт коюу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөй турган айтылган. Ага ылайык Карабалта спирт заводу мамлекеттик ишканасына этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагында өндүрүлгөн жана импортолгон этил спиртин сатууга эксклюзивдүү укук берилген. Президенттин өлкөдөгү арак жана спирт чыгарган заводторду мамлекетке өткөрүү боюнча чечими ар кыл кабыл алынууда. Эркин журналист Төлөгөн Сулайманов Аюунун тегерегиндеги жагдайга көз салып келерин, заводдогу текшерүүлөр мындан 2 жыл мурда эле башталганын айтты.
2020-жылы бул Аюу компаниясына текшерүү башталган, жаңылбасам ноябрь айында башталган. Эң негизги бул жерде конституция бузулуп атат да, конституцияда жеке менчик мыйзам менен корголот деп турат.
Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ЦК облусундагы Акын пансионатынын жерин менчикке мыйзамсыз берилгенин жарыялаганда да коомчулукта жеке менчиктин коопсуздугуна байланыштуу талкуу жүргөн. Атайын кызмат буга байланыштуу 371 млн сомго бааланган 17,165 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Акын жогорку кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чынбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998-жылдын менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынганын жазган. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Медер Машиев 5-апрелде жогорку кеңештин сессиясында Акын пансионаты мамлекетке өтпөгөнүн, аны менчиктештирүү боюнча маселе жок экенин айткан. Ушундай көрүнүштөрдөн улам бийлик менчикке кийлигишип жатат деген сындар айтылып келет. Министр Амангелдиев бийлик мамлекет эффективдүү колдонуучу деген түшүнүктөн алыстап жатканын айтты. Ошондой эле ал мамлекет бардык тармакка киргени туура эмес экенин, учурда монополиялашкан тармактарда гана мамлекеттин өкүлчүлүгү бар экенин белгиледи. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев мамлекет кайсы бир ишкана же бизнес жөнүндө чечим кабыл алса, аны коомчулукка ынанымдуу кылып негиздеп бериши керек деген ойдо.
Кийлигишүүсү сөзсүз түрдө башка көпчүлүк рынок катышуучуларга ого бетер ишенич бергидей. Кайра биздин жерибизге калыстык бар экен, адилеттүүлүк бар экен, ишенич бар экен, бул жерде таза иштегенге шарт бар экен дегендей маалымат дагы, түшүндүрмө дагы, анан чечимдер дагы ошондой деңгээлде болуш керек да. Жок, эгерде бул чечимдин аркасынан жабылган ишканалар же болсо көмүскө инвестмент келип, таза инвестмент кеткиси келип калса, анда натыйжасы начар деп эсептейбиз.
Аюу холдингинин жетекчилиги анын 2 заводу мамлекетке өтүп жатканы боюнча пикирлерин билдириши элек. Соңку окуяларда саясий боек бар деп айткандар дагы болууда. Буга холдингдин ээси Шаршынбек Абдикеримовдон саясатка аралашып, жогорку кеңештин депутаты болгонун жана саясий партия түптөгөнүн да мисал келтирип жатышат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан эми жаңылыктардын кыскача түрмөгүн угуп алыңыз. Украинанын Донецк облусундагы Славянск шаарында орусиялык аскерлердин аткылоосунан 8 жай тургун каза таап, 21 киши жараталды. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы психоневрологиялык ооруканадагы бактан 2 ай мурун жоголгон бейтап аялдын сөөгү табылды. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салган сот чечими күчүндө калды. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми Барбаразия апта ичинде радио түрмөгүн угабыз.
Айрыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Барбаразия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстанда мунайчылар нааразылык акциясын өткөрүштү. Активист Жанболат Мамай 6 жылга шарттуу кесилди. Ал эми Тажикстанда тойдо бийлеген меймандарды тыйган динаятчы 6 жыл эркинен ажыратылды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 14 апрелде Казакстандын Борбор Астанадан Маңгыстау облусуна кайтып барган мунайчылар жаңы өзөндөгү Өзен мунай газ ишканасынын алдында акциясын улантышты. Жүздөгөн митингчилер талаптары аткарылмайынча тарабай турганын айтышты.
Калган жигиттерибиз келгенче шешим чыкканча Өзен мунай газ имаратынын алдында боламыз.
Боламыз!
Боламыз!
Бир күн мурун алар Астанада Маңгыстауга кайтып баратканда темир жол станцияларынын биринен ушул эле талап менен видео кайрылуу жасашкан эле. 10 апрелде Берали Маңгыстау компаниясынын мурдагы 82 кызматкери баш калаага келип, энергетика министрлигинин алдына чогулган. Алар аткаминерлерге жана Казмунайгаз компаниясынын өкүлдөрүнө суроолору бар экенин айткан. Бирок ал күнү эч ким жолуккан жок. Мунайчылар сыртта түнөп калган. 11 апрелдин кечинде Астананын полициясы Маңгыстаулук жумушчулардын баарын күч менен кармап кеткен. Эртеси алар бошотулуп, поезд менен Маңгыстауга жөнөтүлгөн. Казмунайгаз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 10 мунайчы Астанада калганы маалымдалган. Бейшембиде сүйлөшүүлөр башталган менен жыйындын жыйынтыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Сүйлөшүүлөрдү күткөн мунайчылар аларга протоколдун берилбегенинен нааразы болушту. Казмунайгаздын өкүлү Бакдаулет Төлөгөнов протокол аларга берилет деп, бирок качан берилерин тактаган жок.
Баки карайган калктын аманатын алып жибирдик го Өзенге. Энди бизди неге түшүнбөйсүңдөр?
Кайрат, азыр комиссия курулду. Комиссия жумуш иштеп жатат. Сиздер баарыктарыңыз сол комиссиянын мүчөсүздөр. Дурусбу? Жыйналыс
азыр саат болот.
14 апрелде Казмунайгаз компаниясы мунайчылар менен сүйлөшүүлөрүн жүрүшү тууралуу маалымат таратканда, Берали Маңгыстау компаниясынын мурдагы кызматкерлери Өзен мунай газга жумушка орноштурууну талап кылышкан. Бул талапты аткаруу мүмкүн эмес, анткени жумушка 9000 адам кезекте турат деп айтылат. Ошол эле учурда митингчилер подрядчы компаниялар менен узак мөөнөттүү келишим түзүүнү талап кылышкан. Казмунайгаз келишимди 3+2 схемасы боюнча иштеп чыгууга даяр экенин билдирди. Деген менен жумушчулар бирдиктүү чечимге келе албай алданып калганын айтышууда. Астанада калган жаңы өзөндүк 10 мунайчынын бири Кайрат Космогамбет да 3 күн мурун аларды атайын күчтөр сабап салышканын Азаттыктын казак кызматына айтты.
Соборлор келген кезде сол жерде уруп согуулар болду. Ал жана Говда, Роудаларга баргандан кийин ондай кысымдар болгон жок. Аңгеменин расын айтуу керек. Сол кезде соборлордон жаракат алган балдар бар.
Дейт сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан мунайчылардын бири. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Мендолла Шамуратов мунайчыларды кармоо учурунда урток мокко алынган деген маалыматты четке какты. Бул жумада Алматынын Бостандык райондук соту активист Жанболат Мамайды 6 жылга шарттуу кести. Сот ага коомдук саясий ишмердүүлүк, журналистика менен алектенүүгө, коомдук бирикмелердин ишине катышууга тыюу салды. Мамай бул өкүмдү саясий куугунтук катары сыпаттады. Кененирээк Замира Кожобаева баяндайт.
По совокупности правонарушения наказания в виде
10 апрелдеги соттук отурумда судья Елена Акван 34 жаштагы Жанболат Мамайды жалган маалымат таратуу, бийлик өкүлүн мазактоо жана массалык башаламандык уюштуруу беренелери менен күнөөлүү деп таап, прокурор белгиленген жаза мөөнөтүнөн 6 айга азыраак эркинен ажыратууну суранды. Ошондой эле сот Мамайга 6 жылга коомдук саясий ишмердүүлүк менен алектенүүгө жана социалдык тармактарда жаңылыктарды таратууга тыюу салды. Мындан тышкары активист сот чыгымдарын төлөөгө да милдеттендирилди. Соттук отурумда казак активист ага тагылган айыптарды четке какты.
Мен күнөөсүз экениме далил келтирдик деп эсептейм. Сотто сүйлөгөн ондогон күбөлөр менин массалык баш алмандыкка чакырбаганымды толугу менен тасыкташты. Бирок ошентсе да сиз ушундай чечим чыгардыңыз. Мен муну саясий өңүттөгү сот деп эсептейм. Албетте макул эмесмин.
Деди Мамай. Активисттин аялы жана коомдук чактоочусу Инга Иманбай Азаттыктын казак кызматына курган маегинде Жанболотко берилген жаза ага тагылган айыптарын саясий өңүттөрдүн ачык көрсөтүп турат, деди.
Жанболотко кескен жазанын өзү Жанболотко тагылган айыптардын саясий астарын анык көрсөтүп отур. Энди ойлоңуздарчы, 6 жыл шарттуу жаза менен катар 6 жыл журналисттик, саясий жана тіпті әлеуметтік желіде парақша жүргізуге тыйым салып отырған. Бұл жерде Жанболатты түрмеге қайтару немесе оны басқаша шартты жазалаудан бұрын биліктің ойлағаны Жанболатты саяси тұрғыдан жан жақты шектеу болған.
Авторитардык бийликти сындап жүргөн саясий ишмер Жанболот Мамай соңку бир нече жылдан бери Казакстан демократиялык партиясын каттоого аракет кылганын, бирок бийлик ага тоскоол болгонун айтып келет. Ал былтыр 25-февралда Алматыда январь окуяларында каза болгондордун элесине арналган митингге катышкандан көп өтпөй 15 суткага камалган. Кийинчерээк ал бийлик өкүлүн мазактоо жана жалган маалымат таратуу беренелери боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайга которулган. Бир нече айдан соң Мамайга январь окуясы учурунда массалык баш алмандык уюштурган деген айып тагылган. Human Rights Watch, Amnesty International жана Freedom House сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандын бийлигинен Жанболот Мамайды бошотууну талап кылып келишет.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Жээнин үйлөнүү тоюнда бийлеп жаткан меймандарды тыюуга аракет кылган 51 жаштагы динаятчы 6 жылга эркинен ажыратылды. Тиешелүү өкүм өткөн жуманын аягында чыгып, ал экстремизмге чакырыкташтоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Айыпталуучунун адвокаты сот өкүмүн ырастап, бирок иш боюнча башка комментарий берүүдөн баш тартты. Сөз Касым Рахманкуловта.
Тажикстандын Хатлон облусунун соту Кушонён районундагы мечиттин 51 жаштагы имамы Абдулханун Маноновту экстремизмге чакырыкташтоо беренеси менен күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосунун маалыматында өкүм өткөн аптанын аягында чыккан. Имамдын жактоочусу Саид Жаборалиев сот өкүмүн 11 апрелде ырастап, бирок кеңири маалымат берген эмес. Буга чейин Манонов экстремизмге чакырыкташтоо беренеси боюнча айыпталып, анын иши Хатлон облусунун сотуна кароого жөнөтүлгөнү айтылган. Быйыл 6 апрелде укук коргоо органдарындагы эки булак Азадиге динаятчыга каршы иш 3 айдан бери тергелип жатканын, ал эми Манонов өзү СИЗОдо камакта экенин тастыкташкан. Үстүбүздөгү жылдын январь айында Абдулханун Манонов инисинин уулунун үйлөнүү тоюнда ырдап жана бийлеп жаткан меймандарды токтотууга аракет кылып, орой сөздөрдү айтканы тартылган видео тараган. Анын бул кылыгы соц тармактардын колдонуучуларынын кыжырын келтирип, көбү имамды айыпташкан. Жыйырма жетинчи январда Тажикстандын ички иштер министрлиги тараткан маалыматта мечиттин имамы Абдулханун Манонов тойдогу чуулгандуу жүрүм-туруму, жээнинин укуктарын чектегени жана коомду сыйлабаганы үчүн кармалганын билдирген. Имам өз көрсөтмөсүндө жээнине тойду исламдын нормаларына ылайык ыр бийсиз өткөрүүнү алдын ала эскерткенин, бирок туугандары анын айткандарына баш ийбегенине ачуусу келип, ушундай кадамга барганын мойнуна алган. Чындыгында менин ачуум келди. Бул үчүн кечирим сурайм. Мен ката кетирдим, деп айткан Манонов. Соңку кезде тажик бийлиги экстремизмге каршы чараларды көрүү максатында жаштарды өлкөнүн салт санаасына жана кийимдерди кийбөөгө, эркектерге сакал мурут таштоого жана башка адамдардан үлгү албоого үндөп келет. Ушул күндөрү коңшу өлкөдөгү дал ушул дин эркиндигинин абалы менен таанышуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дин жана ишеним эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Назила Ганея Тажикстанда расмий сапар менен жүрөт. Сапардын жүрүшүндө Назила Ганея өкмөт бул багытта эл аралык милдеттенмелерди кантип аткарып жатканын байкайт. Белгилей кетсек, АКШнын дүйнөдөгү дин тутуу эркиндиги жөнүндө былтыр жарыяланган баяндамасында Тажикстан жарандардын дин тутуу укугун жана эркиндигин бузган өлкөлөрдүн катарына кирген.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Бул баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Сөзсүз түрдө сиздин жаңылыктарга биринчи болуп жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушуну менен эфирди жыйынтыктап турайын. Кийинки жарым саатта жаңылыктарыбыз башталат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктарды Замира Кожобаева жазып жатат. Техникалык түрдө Максат Акматжан уулу.